Komið sæl og verið velkomin í Orð af orði.
Í dag fjöllum við blótsyrði, skammaryrði og önnur ljót orð.
Við ættum kannski að skammast okkar og éta okkar eigið lúsu að skegg.
Því við ætlum að láta svívirðilegar sjóreknar formælingar dynja á ykkur.
Blót eðlilegur þáttur tungumálsins? Eða kannski bannað að blóta? Við skulum skoða það aðeins betur og við vörum við orðbragðinu. Ég heiti Guðrún.
Og ég heiti Kristján.
Ýmis orð eru til það að blóta. Það hægt að bölva, ragna og formæla, byðja bölbæna eða óbæna, skamma, sótast og sveigja, bannsyngja, úthúða, atyrða, segja til syndana eða bölva fólki í sót og ösku. Sú sem það gerir getur til dæmis verið dóni, rusti, sótaraftur eða sórakjaftur. En hvaðan kemur þetta? Af hverju kross bölvum við stundum?
Í íslensku tengjast mörg blótsyrði kristni, nánar tiltekið myrkrahöfðingjanum sjálfum, Satan. Til dæmis andskotinn og andskotans, djöfull og djöfulsins, helvíti og helvítis, ansans, ansvítans, árans, bjevítans, djöskotans, skotlans, asvítans, rækallinn og skrambans.
Töluvert vísar sem sagt til djöfulsins eða helvítis. Svo til að fólki sé skipað að éta hitt og þetta. Stundum hund eða eitthvað súrt. Að fara eitthvert oft til fjandans.
Til dæmis, djöfullin í því sótsvarta heyrði þig. Jettu andskotan upp úr súru eða eilífan hund. Farðu í heiðgult hóandi helvíti, í hoppandi hærusekk eða hurðarlaust horngríti. Þú mátt fara í bölvaðan rass og geta andskota með súru undan sjálfum þér.
Blótsyrði eða skammaryrði og annað dónalegt tal í íslensku er síðan oft af kynferðislegum toga. En hægt að úthúða fólki eða formæla því á íslensku með alls konar orðum. Lítum á nokkur dæmi skammaryrði sem söfnuðust á spjallborðinu Reddit árið 2019.
Til dæmis eru orð sem lýsa líkamlegum einkennum eða útliti. Hrogntittur, saursmetti, nefbleikjuhippi, ramskakt úldið durgafjes.
Önnur orð lýsa vitsmunum eða skorti á þeim. Fábjáni, flón, vanviti, afglapi. Amlóði.
Sum orð lýsa meintum viðþorfum eða hegðun þess sem formælt er. Klámpungur, dólgur, slettireka, skussi, skítæll eða skass.
Og sum orð lýsa því að viðkomandi ætti ekki að vera til, eins og súrefnisþjófur.
Þá algengt að orð feli í sér líkingu við dýr, goðsagnaverur eða hluti. Rækjunirvill, rótkræklingur, flatnjálgur, gilitrutt, finngálkn, rognseiði og lúðulaki.
Hvaða helvítis háar þetta maður? Það ekki svepp fyrir hérna?
Það eru nú tónleika hérna.
Já, mér anskota sama, ég far minn 10 tíma svepp. Já, út!
Já,
Hefur þú heyrt brandaran bóndan?
Nei.
Hann lýsir vel blótsyrðanotkun Íslendinga. Það var eitt sinn bóndi sem þurfti að láta senda böggul í bæinn. Hann sagði við vinnumann hjá sér, taktu andskotan, farðu með hann til djöfulsins og láttu senda hann til helvítis.
Svona hefst grein Áslaugar Ásgeirsdóttur, er íslenskan fátæk af blótsyrðum sem birtist í helgarpóstinum í ágúst 1987. Eins og við heyrðum áðan er það líklega ekki satt, en Áslaug spjallaði við nokkra málþengjandi menn blótsyrði og ræðir í greininni muninn á blótsyrðum í íslensku og öðrum málum.
Grunnur sænsks og íslensks bölvs sá sami, sagði Heimir Pálsson. En annars held ég að ekki sé hægt að bera saman blótsyrði milli mála því geðlagi þátturinn svo sterkur. Maður þarf að kunna mál mjög vel til þess að geta bölvað vel á því. Norræna hefðin mjög tengd kristinni trú og tengist mest Satan en það eru til ótalmörg nöfn yfir hann. Til dæmis í þýðingu Jóns á Bægisá á Paradísarmessi Miltons. Tilvitnun líkur.
En utan Norðurlanda virðist þessu öðruvísi farið, skrifar Áslaug. Ef enskan tekin fyrst, þá sagði Sigurður A. Magnússon, sem eitt sinn bjó í Bandaríkjunum, að þar væru mögnuðustu blótsyrðin tengd kynlífi og móðurinni. En það svo merkilegt með íslenskuna, bætti hann við, að þó að við teljumst trúlausasta þjóð í heimi, eru öll okkar blótsyrði tengd trúnni.
Áslaug heldur áfram. En það í kaþólsku löndunum sem blót, bölf og ragn virðist vera grófast. Að minnsta kosti að okkar mati. Sigurður Pálsson skáld sagði að í frönsku væru skammareyrði og blót miklu kynferðislegri og klámtengt auk þess sem blótsyrði tengt skít væru algeng. Inn í þetta svo blandað trúarlegum atriðum. Það mikið skammareyrði tengt Maríu Guðsmóður.
Undir þetta tók Einar Már Jónsson blaðamaður og sagði að guðlast, sifjaspell og kynferðislegt blót af öllu tagi væri líklega vinsælast. Bæði Sigurður og Einar sögðu að franskan væri slæm, en þó væri nú spænskan sínu verri, auk þessum Einar sagði að slavneskumálin og ungverska væri slæm. Þar væri ýmis konar sifjaspell algengt og einni orðtök sem okkur þætti hið versta klám.
Það miklu meira til af blót svo skammaryrðum í spænsku og samanborði við hana íslenskan heldur fátækleg, sagði Guðbergur Bergson rithöfundur. Þau eru einni miklu grófari en hér. Þeir gera mikið af því að skýta móðurmjólkina og svo eru það þessi sígildu skammaryrði sem tengjast kynfærunum, bæði hjá körlum og konum. Ef ég hefði verið að tala við þig á spænsku núna, væri ég búinn að nota orð sem tákna kynfæri kvenna eða punkin svona í öðru hverju orði. En annars þetta að minka. Það minna nota af skammaryrðum nú eftir að einveldinu var létt og lýðveldi kom á. Það var eins og þeir notuðu þau til að slaka á taugaspennu. Kaþólsku kirkjunni var blandað inn í og María Guðsmóðir var mikið notuð í skammaryrðum.
Í afríska tungumálinu Luganda, sem til dæmis talað í Úganda, hægt að gera orð móðgandi með því að breyta forskeyti. Þannig hægt að taka orð með forskeyti sem vísar til fólks og setja í staðinn forskeyti sem vísar til hluta og nota þau ykkur til að móðga hann. Í japönsku margar leiðir til að segja þú og ein leið til að móðga fólk að nota óviðeigandi persónufornafn þann sem rættir við.
Algengt að orð kynfæri séu blótsyrði eða móðgandi. Í Kína og Rússlandi hægt að nota orð yfir kynfæri þegar maður pirraður og á Ítalíu hægt að segja ke katso þegar einhver svínar á mann í umferðinni. En katso vísar til getnaðarlims.
Oft orðin kvenkynskynfæri forboðnari og þetta á einhverju liti við í íslensku. Því stundum verið fólk hika mun meira við að segja orðið píka en orðið tippi. Ótal veigrunar orð eins og til dæmis budda vitna þetta. Orðið við vændiskonur eru oft sterk blótsyrði, til dæmis puta og hijo de puta í spænsku, hóra og hórusonur.
Hijo de puta. Hijo de puta.
Í sumum málum mikið gripi til orða saur, á þýsku sjæse og frönsku merde. Komum mérda á spænsku á við eitthvað sem sagt að éti skít og skipunin jettu skít að sjálfsögðu ekki óþekkt í íslensku.
Til að blótsyrði vísi til sjúkdóma. Þannig geta eldri kynslóður í Póllandi til dæmis blótað með því að nefna kóleru og ef hollendingum sérstaklega illa við einhvern, gætu þeir kallað hann krabbameinsjúkling og raunar bættu orðinu kanker, krabbamein, við þínar ýmsu móðganir til að styrkja þær.
Bölvanir, skammaryrði og önnur hálger bannorð og slangur getur reynda líka snúist upp í andhverfu sína og neikvæð orð verið notuð í jákvæðri merkingu sem áherslu atveiksorð, til dæmis geðvegt næs, helvíti vel spilað, ógeðslega fallegt, sjúklega flott og tussu gott.
Svo hægt að gera hitt gagnstæða, að segja eitthvað sem líkist formælingum og bölvi en í raun sjaldnast mjög móðgandi, ljótt eða ógeðslegt eins og Kolbeinn Kafteit gerir iðulega í tinnabókunum. Lítum á dæmi. 9 milljón nautheimsk nákveli. Farið það í 20 trilljónir af tútnum túnfiskum. Kolsvartir kolkrabbar og biljón blekaðir beinhákarlar. Trilljón truntufílur og trillingsleg trönusíli.
Og Kolbeinn Kafteit heldur áfram. Þú mannkyns smánar blettur, mannvonsku skegg apa skepna. Snautaðu burt, svívirðilegi sjórekni draugur, niður í subbulegu marglyttusúpuna. Viðbjóðslegi vitlausi viðurstigðar vöðuselur.
Kolbeinn tekur eins og dæmin sína jafnan sterkt til orða, en blótar yfirleitt ekki í bókstaflegum skilningi. Thank you.
Blótsyrði eru líklega mest notuð við óformlegar aðstæður og sérstaklega þegar eitthvað vekur upp óvænta reiði, angist, sorg eða jafnvel hið gagstæða, ánægju, hamingju eða gleði. Að reka upp öskrið andskotan stjöfull gæti til dæmis talist eðlilegt viðbragð þegar tá er rekin í borfót. Og ekki er óalgengt að heyra yngra fólk segja eitthvað á borfið Þetta er fokkin geggjað í jákværi merkingu.
Við formlegar aðstæður eru mun minni og stundum nánast enga líkur á að heyra blótsyrði, til dæmis þegar forseti Íslands ávarpar samkomi eða í fundahöldum á alþingi.
Það getur þó gerst ef fólki er mikið niðri fyrir eða tilfinningar taka völdin, ef svo má segja. Í febrúar 2007 kvartaði Guðjón Ólafur Jónsson yfir því að Steingrímur Jóð Sigfússon æfti blótsyrði undir þingræðum sínum. Hann sagði eftirfarandi.
Hæstvirtur forseti, ég kveð mér hér hljóðs undir liðnum fundarstjórn forseta til að kvarta undan því að þurfa að sæta því að hlusta á blótsyrða guðsur af hálfu háttvirts þingmanns Steingríms Jóhanns Sigfússonar á meðan ég flytt ræður hér á þinginu. Ég kvarta ekki yfir því að menn kalli hér fram í ræðum mínum en ég alinn upp í kristnum sið og kann því illa að menn blóti hér syngt og heilagt. Þetta í annað skipti, hæstvirtur forseti, sem ég verð vitni að því að háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon stendur hér og æpir blótsyrði yfir þingsalinn.
Í sumar sagði Megan Rapinoe, stjarna bandaríska landsliðsins í fótbolta, að áhorfendur á sigurhátíð liðsins eftir heimsmeistaramótið væru the motherfucking best, sem er erfitt að þýða án þess að tapa blæbrigðum, en við getum sagt að blótsyrðið tengist, eins og algengt er, mæðurum og kynlífi. Að minnstakosti í mjög bókstaflegum skilningi.
Í listum er æði misjamt hvernig orðfærið er. Í sálmum sem sunglir eru í messu er að sjálfsögðu ekkert bölv og ragn, en í rapteksta er allt eins líklegt að allt fáið að flakka. Í kringum aldamótin gagnrýndi rapparinn Eminem til dæmis Will Smith, sem þá var einnig þekktur rappari en er líklega þekktari sem leikari í dag, fyrir að blóta ekki í lögum sínum. Eminem leit á það sem hræðslu og aumingjaskap að blóta ekki.
Það getur einnig verið álita mál hvort nota eigi blótsyrði í leikritum. Ólafur Jónsson skrifaði dóm leikriti Kvartett í dagblaðið í september 1979. Þar segir hann meðal annars. Eins og nærri má geta veit ég ekki glöggt hvernig ungar stúlkur tala feimnismál sem svo voru eitt sinn nefnd, sín í milli. Þýðing Silju Aðalsteinsdóttur heyrist mér á reybrennandi máli en er orðafar eins og tussa, titlingur, ríða og annað slíkt virkilega trúverðugt mál í munni kvenna af því tagi sem leikurinn lýsir. Greindra, mentaðra, miðstéttar kvenna á þrítusaldri.
Ok, helvítis ráðamennir gátt ekki drullast til að setja lög á helvítis bankamennina sem heldur bara áfram að græða og græða og svo stofnuðu þeir eitthvað helvítis fucking æsi sem ég var eftir að borga af þegar ég fucking drefst. Og svo kemst ég ekki til helvítis fokking útlanda vegna þess að helvítis krónan runin og ef ég ætla að köpa með helvítis fokking DFT í London, þá myndi það bara kosta helvítis fokking pen og bara helvítis fokking fokk.
Að blóta sýnir ekki bara sterkar tilfinningar fólks eitthvað sem gerist, það virðist einnig geta haft áhrif á getu þess til að höndla eitthvað slæmt. Til eru rannsóknir þar sem niðurstöður benda til þess að það að sót bölva geti hjálpa fólki að þola sársauka.
Kristín Margrét Jóhannsdóttir málfræðingur nefndi í þættinum Sögum af landi 7. oktober 2018 að fólk losi orku og fái útrás við að blóta og bölva. Það geti því verið að það sé alls ekki eins slæmt og sumir segja að blóta stöku sinnum.
Vísir.is sagði frá því árið 2009 að norskri konu sem var sárkvalin í fæðingarhríðum hefði verið bannað að blóta. Ljósmóður hennar reiddist þegar upp úr konunni rakk blótsyrði á ögur stundu. Skammaði hana og sagði að kvalirnar væru verðskuldaðar þar sem hún hefði ákallað djöfulinn.
Eitt sinn í víti satan síðkvöld og starði í bál þó allt væri helvíti gott þá gat hann neglast í það vantaði sál.
En hvernig er það? Er bannað að blóta?
Það er bannað að blóta í Rússlandi. Árið 2014 tóku gildi lög þar í landi sem banna blótsyrði í sjónvarpi, leiksýningum, bókmyndum og almannafæri. Kvikmyndir með ljótu orðbragði eru bannaðar og viðeigandi viðvaranir þurfa að vera á kápum bóka sem innihalda blótsyrði. Tilgangur lagana er sagður að vernda tungumálið og rússneska arfleifð.
Það er ekki bannað að blóta í útvarpi eða sjónvarpi á Norðurlöndum, en mælst er til þess, til dæmis á vef sænska ríkissjónvarpsins, að starfsfólk haldi blótsyrðum í lágmarki. Máli gesta sé hins vegar ekki hægt að stýra. Í málstefnu RÚF segir að starfsfólk eigi að vanda mál sitt og vera til fyrirmyndar málnotkun. Það skuli ætíð gæta velsæmis í orðavali.
Í Bretlandi er talað fyrir og eftir svo kallað watershed í sjónvarpi sem er klukkan 9 á kvöldin. Fyrir það skal í sjónvarpinu vera hófstiltara, barnvænna og vandara mál en eftir klukkan 9 er meira leyfilegt. Í handbók prodúsenta hjá bresku sjónvarpsstöðinni Channel 4 kemur fram að orð eins og fuck, cunt, motherfucker og afleitt orð skuli ritskoða fyrir klukkan 9 með þögn eða hljóði í stað orðsins og jafnvel þurfi að gera munn þess sem talar óskýran í mynd ef viðkomandi er sjáanlega að nota þessi orð.
Eftir klukkan 9 fer það þó eftir efni þáttar og samhengi hvort viðeigandi þykir af orða þessu tagi sem send út í sjónvarpi. Til dæmis er mælst til þess að bíða með það að sí endurtaka móðgandi orð þar til enn síðar á kvöldin. Orðið könt sé sérstaklega tekið fram í handbókinni að það krefjist sérstakrar réttlætingar að nota það, hvenar sem er sólarhringsins. Svo móðgandi geti það verið. Sjaldan sé tilefni til að það birtist í sjónvarpi fyrir 10 á kvöldin.
Svipað orðið könt sem vísar til kvenkins kynfæra þurfi sérstakar réttlætingu fyrir blótsyrðum eins og fuck í sambandi með öðru mjög móðgandi orðbræði og er það nefnt dæmið Jesus fucking Christ. Sjaldnast sé ástæða til að senda orðasamband af þessu tagi út, sama hvað klukkan er. Þarna er sem sagt bæði gróft blótsyrði og nafn guðslagt við hégóma.
Ljóst er að blóta á lítið erindi í vandaða umfjöllun fréttir, menningu og önnur málefni líðandi stundar, sem er helsta viðfangsefni fjölmiðla. Og skammar yrði og annað vanvirðandi orðalag beint að öðru fólki ætti vitaskuld ekki að heyrast.
Kölski, hann fann að sauð á sálin var sér deilis árennileg og rendi sér beint í að ræða málin og meðan út á veg.
Löng hefð er fyrir því á Íslandi og annar staðar að ólík orð sé höfð kynin. Í skáldskaparmálum Snorra Eddu er til dæmis fjallað hvernig skuli kenna karla og konur í skáldskap. Þar segir meðal annars:
Hvernig skal kenna manninn? Mann skal kenna við verk sín. Það er hann veitir eða þiggur eða gerir. Hann má og kenna til eignar sinnar þegar er hann á og svo ef hann gaf, svo við ættir þær er hann kom af, svo þær er frá honum komu. Og skáldin hafa kallað manninn ask eða hlín, lund eða öðrum viðarheitum karlkendum og kennt til víga eða skipa eða fjár. Mann er og rétt að kenna til allra ásaheita. Kennt er og við jötnaheiti og er það flest háð eða lastmæli. Vel þykir kennt til álfa.
Konu skal kenna til alls kvenbúnaðar, gulls og gimsteina, öls eða víns eða annars drykkjar. Þess er hún selur eða gefur, svo á til ölgagna. Og konan er nú kend við stein og við öll steinsheiti. Kona er og kend við allar ásynjur eða valkyrjur eða nornir eða dísir. Konu er og rétt að kenna við alla athöfn sína eða við eign eða ætt.
Árið 2002 skrifuðu Freyja Auðunsdóttir og Lilja Dögg Gunnarsdóttir BR-ritgerð slangur og spurðu unglinga á höfuðborgarsvæðinu og í Snæfellsbæ meðal annars orð eins og cutie pie, skuttla, ljóska og frasakarl, draumaprins og brain. Þær báðu krakkana meðal annars að nefna slangurorð yfir myndarlega stúlku, heimska stúlku, myndarlegan strák og heimskan strák.
Ungmennin voru mun iðnari við að nefna orði við stúlkur og þau orð voru mun grófari. Það sem oftast var nefnt yfir myndarlega stelpu var gella og beip, en yfir myndarlegan strák var algengast beip og töffari.
D-R-U-S-L-A Það gefur þér ekkert leifi, ert að skilja það?
of sæt of full of ein of seint of til í það. Ekki skilt að líða konur segja sjálfar komdu að þær vilja ríða annars þarf að bíða. Skömm 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 ég skamma
fyrir að Ætlir þú að móðga konu kallar þú hana vændiskonu. Ætlir þú að móðga karl kallar þú hann konu. Á þessum orðum hefst fyrsti kafli bókarinnar Word Slut eða orðadrusla eftir bandaríska málfræðingin Amundu Montell.
Montell fjallar verk annars málfræðings Laurel Sutton uppnefni, nánar tiltekið kynbundin skammaryrði í ensku.
Sutton gerði könnun á 10. áratugnum þar sem hún bað þáttakendur að skrifa lista yfir 10 algengustu slanguryrðin í þeirra eigin máli. Henni bárust hátt í 4000 orð og 166 þeirra voru skammaryrði sem áttu sérstaklega við konur. Sutton skoðaði þau nánar og þau mátti flokka í fernt eftir merkingu og notkun. Orðin gáfu ýmist til kynna lauslæti, líkamslögun, illt innræti eða í fjórðalagi kyngervingu af einhverju tagi.
Sambarileg könnun sem gerð var stuttu áður sýndi að 90% slanguryrða konur voru neikvæð en aðeins 46% orða karla. Niðurstaða þeirrar könnunar var að fleiri skammaryrði eða uppnefni voru í notkun konur í hverstagslegum orðaforða þáttakanda en karla. Jákvætt slangur konur fannst vissulega líka, ja, eða jákvætt, það kannski ekki beint hægt að kalla það jákvætt því langflest jákvæðu orðin snýrst að kyngera konur og eins undarlega það kann að hljóma bera konur saman við matvæli.
Sutton nefnir að skammaryrði í ensku konur sem Montell kallar kvenhattur slangur eða sexist slang hafi verið rannsakað töluvert og niðurstöður leiði hvað eftir annað í ljós að mun fleiri uppnefni eða skammaryrði séu höfðum konur en karla og Montell bendir á að málvísinda fólk gefi sér að það sé raunin í öllum tungumálum sem töluð eru í feðraveldi.
Í grein Guðrúnar Kvaran, Ambindrilla og Puðruretti sem birtist í íslensku máli árið 1994 fjallar hún athugun sem hún gerði á íslenskum heitum karla og kvenna. Guðrún leitaði fanga í orðabók menningarsjóðs, orðsifjabók Ásgeirs Blöndals og talmálsafni orðabókar Háskóla Íslands. Hún tekur fram að vegna umfangs hafi orð úr slangur orðabókinni frá 1982 ekki verið tekið með.
Guðrún segir að niðurstöðunar afsani þá almennu trú að neikvað orð fas, útlit og skapgerð eða verkla kvenna séu mun fleiri en karl heiti sama eðlis. Neikvað heiti karla séu ívið fleiri.
Nokkur munur var á heitum karla og kvenna. Talsvert fleiri orð voru gáskafullan karlmann en konu. Fleiri orð vísuðu til útlits konu en karls. Allmörg orð voru geðillar konur en færri geðstyrða karla. Og þá var mikill fjöldi orða daufgerða karla en fá rólulegar konur.
Munurinn var mestur þegar komað lauslæti. Mun fleiri orð voru í þeim flokki konur sem kemur sennilega fáum á óvart. Athugun Guðrúnar og bandarísku kannanirnar sem við nefndum áðan eru þó vart sambærilegar. Í þeim síðarnefndu beint samhengi milli slangurirða og skammarirða í raun grundvöllurinn og ljóst þykir að skammarirði sem notuð konur séu fleiri en skammarirði karla. Íslenska athugunin byggist á formlegra máli og slangurirði eru alveg undanskilin og niðurstaðan að fátt bendi til þess að konur standi skör neðar en karlar.
Elsta dæmið á tímarit.is, það sem orðið drusla notað konu, í suðra, árið 1886. Þar virðist það þó ekki notað í merkingunni lauslát kona. Þar stendur, þá kom konan hans, það var fertug drusla, óþvegin og ógreitt. Hér virðist merkingin frekar vera ómerkileg eða duglaus kona, eða illa farin ómerkileg eða skítug. Í svipari merkingu og þegar orðið haft hluti eins og bækur, bíla, föt og fleira. Í þessari merkingu orðið notað í ýmsum íslenskum ritum á 19. og 20. öld bæði konur og karla.
Elsta dæmið sem fannst á tímarit.is, þar sem orðið drusla mögulega í lauslætismerkingu, í sögu í Imreiðinni í október árið 1919. Ertu vitlaus, sagði ég aftur. Heldur að mér lítist á aðra eins druslu og þig? Ertu svona vitlaus, Lína? Að annar eins maður og hann Tómas skulle vilja líta við þér. Og svo ertu honum ótrú. Skammastu þín ekki, Lína? Þetta er þó ekki ótvírætt. Merkingin kann að vera ómerkileg, duglaus eða skítug eða hún sé í lélegum fötum sem er raunar líklegra miðað við almenna notkun í íslenskum ritum á þessum tíma.
Blótsyrði, skammaryrði og annað dónalegt tal eru hluti af fjölbreytni tungumála og kannski bera þau líkt og slangur vitni líf hvers máls. Blótsyrði eru reyndar mun lokaðri og íhaldsamari flokkur en slangrið síbreytilega, þótt í íslensku hafi orð eins og shit og fokk bæst við nýlega. Blótsyrði koma iðulega úr sömu eldfimu flokkunum, vísa oft til trúarlegra atriða, kynlífs eða klósettferða. En það er líka hægt að gera eins og Kolbeitt kaftinn og öskra romsu af stuðlandi orðum í stað þess að blóta meilinis, þegar táinn rekst í borfótinn eða Arsenal tapar fyrir Everton.
Þátturinn verður þá ekki lengri að sinni. Við minnum á Facebook síðuna facebook.com/orðaforði. Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum fyrir okkur. Þetta er algjör skandal, B-R-U-S-L-A. Þar ég að stafa það niður á blað, feitlega draðan kapslokk, ég á mig líka maður, hei, er það skilja það? Dursla þar að stugsa í nýsi, því er talmurislað að minningi, því er Dursla fæðus frá hæstarétti, svo sem myndi svo fæðra veldi, því er Dursla vel, dursla af sjálfsur ekki, rúnur drusla þessa skilur ekki, því er Dursla eftir að hlusta því þú veist ekki, að drusla hugsa mannréttindi, því er